Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Во ова великденско издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани слушатели, од прва рака ќе дознаете што новиот градоначалник на Општина Центар, Андер Жерновски, планира во врска со проектот Скопје 2014. Комисија, па тендер за ревизиска куќа која ќе ги испита сите моменти околу проектот, чии активности се замрзнати. Вели тој, додавајќи дека немало да наседне на провокацијата на власта за непоставените споменици на албанските херои. Жерновски најави дека наскоро ќе излезе со конкретни податоци за касата на центар. Со оценката дека локалните избори биле апсолутно недемократски, тој и со тврдење дека најавите за нова опозиција е проект на ВМРО ДПМН, со оглед на тоа што понудата доаѓа од, како што вели, истурени играчи на власта. Со градоначалникот на центар, Андри Жерновски, разговара Зора Нагачевска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа.
На телевизиите АОСАТ, АЛФА, ТВ24 Вести, ТЕРА, КИС, ЗДРАВКИН, ТВМ, ВИС и КАЛТРИН.
Најавте ревизија на Скопје 2014. По мораториума, до какви сознанија дојдовте?
Ја допрво треба да формирам прво може би комисија внатре, која што ќе ги согледа податоците и потоа се разбира се отвори еден тендер за да видиме која куќа, јас потенцирав неколку пати релевантна ревизијска куќа која што ќе ги испита моментите околу Скопје 2014 и конечно да знаеме која е таа сума. Не ми е сосема јасно, као и на целата македонска јавност, дека отчетот што го даде власта во врска со Скопје 2014 се должи на победата на опозицијата во центар.
Што ќе се случи со спомениците од проектот Скопје 2014 по мораториумот? Какви се вашите планови?
Добро е што мојот против кандидат излезе конечно во јавноста, го немаше два изборна круга, се појави сега и он самиот потврдо дека Општина Центар има право да спречи она што е останато Скопје 2014, односно има ингеренција, тоа е најважно. Не сум најавен, знам дека неслучано се оставени спомениците на, ајде да кажеме, хероите или они кои се битни од кај албанската заедница, меѓутоа нема да настане на таква провокација, сосем јасно зашто е тоа направено. Она каде што има ингеренција Општина Центар, таму нема да дозволам самоволија на централната власт. И тоа не важи само за Скопје 2014. Општина Центар нема да биде подршна единица, филијала на централната власт и не на ова власт, на било која власт. Така што Скопје 2014 ќе се замрзнати се сите активности, што ќе се одвие како понатаму ќе видиме, меѓутоа не мислам се разбира да и понатаму да ја продолжам овој проект на владата.
Што ќе правите? Ги спомнавте спомениците на албанските херои. Што ќе се случи со нив? Постаменти се веќе поставени за нив.
Ќе видиме докаде е состојбата. Не сакам да шпекулирам. Не ги гледам спомениците дали се на македонски херои или личности од историјата, или се на албанци, или на турци, или на роми, или така натаму. Мене ми тесира постапката. Мене ми тесира зошто се прави тоа, ми тесира на кој начин е тоа направено, ми тесира дали тоа чини толку колку што чини. Многу интересен моментот што не јас, туку самите автори кажуваат дека воопшто не се исплати. Оние суми кои што беа наведени на фамозната пресконференција на Министерката за култура и на претходниот граничник на Општина Центар господин Тодорич. Очигледно дека самите автори, и тоа оние со кои што власта најмногу се фалеше, кажуваат дека воопшто не е точно дека добиле толкава сума. Се поставува прашањето каде отидоа парите. И ние кога би имале обвинителство во оваа држава која што функционира, веднаш би морало да се отвори предмет. Така што јас само ќе ги изнесам потоците, јас не сум ниту јас ниту Општина Центар институција која што ќе санкционира известен, ако има криминалци, има институции во државата кои што служат за тоа.
Според податоците кои што ги соопшти на таа пресконференција вашиот предходник, општината е должна уште 9 милиони евра за споменот Бележе, меѓу кои 5 милиони евра се само за Карпушовото востание и площадот Пресвета Богородица, ми се чини. Што ќе правите со тоа, дали ќе ги сплатите тие долгови?
Значи тоа што општината ги презела како долгови, сум свесен дека треба се реализираат. Тезата, не знам, Андреј ќе руши така натаму, е политичка теза на власта која што ја форсира, се разбира, медиумот кој што е апсолутно провладен во контролата на ВМРО ДПМН, така што воопшто не мислам да одговарам на тие провокации или на тезата дека јас сакам да спречам изградба на незвана Скопје 2014 на развој на општината и така натаму. Општината ќе продолжи да се функционира Јас моите проекти морам и сакам да ги реализирам и воопшто Скопје 2014 нема да ми застане на патот на таа заложба.
Тоа значи дека ако мора да ги платите долговите, ќе ги платите за да се довршат.
Не сакам да ги оптоварам граѓаните на центар со дополнителни трошоци. Тоа што е преземено е преземено, апсолутно сум свесен за тоа. И тоа зборам дека нема да има нови спопеници, нови објекти, може би Министерство за култура колку што слушам ќе да се насила да направи нешто. И тоа мора да свати централната власт. Ова следна и така натаму, дека не може да прави во општина центар, например, нешто што наумила без да ја консултира општината или што е наважно без да ја консултира граѓаните. Ова самоволие веќе престана.
Во дел од медиумите беше објавена информација дека дел од градежните компании најавиле тужба. Дали сте подготвени да платите пенали доколку одлучите да прекината или раскината некој договор за кој би сметана дека е штета?
Не ми сосема јасно кој ги потикнува тие градежници. Не видов кои се тие градежници. Кои се, не знам, некоја си структура на бранители и така натаму. Очекувано е тоа. И напротив, нивната цела стратегија јасно ми укажува од каде стават. Јас нема намера да го товарам буџетот на општината, кој што инаку испрзнат, со дополнителни пенали и така натаму. Меѓутоа, ако оценам, оцениме заедно дека еден објект е штетен, тогаш, ако треба и тоа ќе го направам, настроти тоа да никне некој објект, некоја сграда која што апсолутно е на штета на граѓаните кои што живеат.
Велите, ако општинскиот буџет е испразнат, тоа значи дека затегнавте празна каса?
Јас ке излезам со јасни податоци, го должам тоа на граѓаните и сметам дека моја должност е да информирам што се случуваше изминатиот период. Колку што се сеќавам добро, а не поминал многу време од веќе имаше три круга во општинскиот центар, слоганот беше центар во општина Рисите, општини се сакат со дела. Па ќе морам да искочам со податоци да објаснам на кој начин се сакал центар изминатите 4 години. Знам досега каков буџет преземале новите градоначалници кога доаѓале на функција, знам јас каков буџет преземам. Мислам дека тој стил на работење на ВМРО да помане е присутен и во градот и воопшто во државата, и тоа со јасни податоци ќе излезам во јавноста и ќе информирам како што реков за тоа каква е состојбата. Не за да барам оправдание зошто ќе се работи побрзо или поспоро, туку за да разберат граѓаните како се работило изминатите 4 години.
Побаравте и ревизија на деталните урбанистички планови да спроведе советот. Зошто? Во што конкретно се сомневате?
Кадната гража која што зборувавме кај Автомакедонија е токму ревизија и така може да се сопре преку ревизија на деталните урбанистички план. Првиот ден кога преземе функцијата се случи одрон комплетен на земјиштето на Водно. Јас во кампањата некој пати најавав дека Водно повеќе не може да издржи таа градежна узурпација. И затоа најавив дека повеќе нема да дозволам проширување маркици и ќе има корекција на висините, ако зборуваме за деталните урбанистички планови во оној дел кој што го покрива Водно. Воопшто не ме интересираат понудите на оние што градат, кои што стигаат до мене, во однос на тоа да замолчам или да не гледам што се случи така натаму. Јас не сум избран, ниту добив сериозна поддршка од жителите на центар за да ја поддржувам градежната мафија, урбана мафија, туку реков и сега ќе потенцирам дека урбаната мафија ќе мора да си најде друга општина. Нема што да бара во општинскиот центар.
Какви понуди стигаат до вас?
Понуди од типот да продолжам со тоа што е направено во деталниот урбанистички план. Понуди од типот да не преземам конкретни мерки за деталните урбанистички планови на Водно и така натаму. Тоа нема се случи.
Закани?
Не се закани. Тие се бизнис понуди.
Значи парични понуди, ако може така да се...
Не се директно до мене, до моите соработници се, но еве ја користам ова прилика да им упатам порака дека немам намера да влегувам во никакви преговори за оно што е јасно кажано. Јас сакам на вистина, на крајот на кришта, нека ограничам, како жител на овој град и на општина, да го спасам Водно. Не велам јас се го спасам, треба сите да го спасим. Меѓутоа, се што е во ингеренција на мојата функција, тој ќе го направам, затоа што Водно е комплетно уништен.
И стравувате дека може би со разгледувањето на деталните урбанистички планови подоцна со одлуките за стопирање на определени објекти или дозволи и нивно преименување, може би ќе се влие стравка инвеститорите па да не сакат повеќе идни инвеститори да вложуваат во општината, стравувајќи дека со промена на власт ќе дојдат други ќе им рече сега може, сега не може.
А сите се добредојни да инвестираат во општинскиот центар. Јас ги поканувам да инвестираат во општинскиот центар, но нема да инвестираат онаму каде што повеќе нема да можеме да го оптоваруваме. Например, Водно. Значи, ако некој сака да инвестира во објект кој што е во општ интерес, повеќе добредојни ќе биде ако треба ослободени од комунали. Така да тезата на оваа власт дека поради тоа што ќе биде узурпирано понатамошното, ќе биде спречено понатамошното узурпирање на водното, ќе избрка некои инвеститори, та е политичка теза, но оние кои што сака да се продолжи узурпирање на водното, тоа не е порака само од ВМРО ДПМНЕ, тоа е порака и од урбаната мафија. Меѓутоа, нема ништо да промени мојата одлука, апсолутно.
Излегува обвинување од власта дека сте била поврзани со градежна мафија. Какви се вашите коментари на нивните обвинувања?
Значи, тие обвинувања кои што доживеа нели врв помеѓу првиот и вториот круг, ги снема во третиот круг. Сметав дека ја научија лекцијата дека обвинувања без основа се контрапродуктивни, дека носат контраефект. Гледам сега продолжуваат. Јас, кога навлегам во некои набавки овде во Обштинен центар, почнам да ги согледувам мотивите на некои уредници на некои телевизии, зошто ме напаѓаат, кои работеле во Обштинен центар. И еве сакам да ми пратам порека дека ми е сосема јасна мијата реакција. Меѓутоа, тие напади само ми кажуваат дека сум на вистинскиот пат во однос на тоа што треба се направи и дека ми е сосема јасно, па ќе кажам од каде е стравата. Не сакам кавга со централната власт. Јас не сум избран да правам кавги со централната власт. Јас по ми река со работката е повеќе од потребна. Меѓутоа, оно што го ведив, ќе го реализирам докре. А зошто има страв? Како работеле со Скопје 2014? Дали работеле законски? Дали оние бројки кои што ги гледаме се вистински или не? Ке си погаже ревизијата, тоа не е моја работа.
На овие избори настапевте како дел од здружената опозиција, а како дел од коалицијата усвоивте само неколку градоначалнички позиции. Каде беа грешките? Каква поука е извлечена од овие избори?
Прво, имавме абсолютно демократски избори во Република Македонија. Тоа не е констатација само на опозицијата и така натаму. Центар беше врв, може би, со ние вметнати гласачи и така натаму. Кога почнавме и пред изборите, особено помеѓу изборните кругови, во Центар беа повеќе, нели, да ги вадиме листите со гласачите од Пустец, не само Пустец. Напротив, они што беа вметнати како граѓани на Република Македонија, беа речиси дупло повеќе тоа не од Пустец. Немаше никаква реакција од Министерството за внатрешни работи. Тоа е прекршо за кој што се одговара. Се работеше за еден целокупен проект околу тоа како да на еден фалсификуван незаконски начин се добиат гласови. Но не сакам да звучам како политичар кој што сака резултатите да ги гледа само низ призмата на овие недемократски избори. Злоупотреба на медиумите, притисоци врз граѓаните, тоа гледав најмногу во Обштинен центар, притисоци врз сите они кои што работат за опозиционните кандидати. Имаше грешки во опозицијата, треба се изложат поуки, меѓутоа на избори со на овој начин организирани избори. Ние повеќе не смееме да помислуваме тако нешто доколку не се чисти избирачкиот список. Еве, како пример, зашто би одреден избор ако повторно се носат автобуси од Пустец? Гледа дека нема никаква реакција на институциите во државата. Луѓето признаат дека не живеат во центар, признаат дека се од Пустец, признаат дека се носени за 50 евра. Има изјави, никој ништо не презема. Епа тоа, со која и со каква власт ние одиме на избори? Додека не се расчистат тие избори, додека не се создадат услови за нормални избори во Република Македонија, за реални избори ние никош нема да ги имаме реални резултати.
Се погласни се во последно време најавите за формирање на нови опозицијски партии. Како гледате вие на тоа? Има ли шанса за стабилна трета опција?
Ако зборуваме за трета опција од аспект на граѓанска опција, не гледам нешто такво. Ако гледаме за трета опција од аспект на нова понуда во опозицијата, уште помалку гледам такво нешто, затоа што ние играчи кои што се на политичка сцена, кои што се спомнуваат како евентуални фактори околу кои што ќе се создаде некоја нова партија, се веќе и истурени играчи, јавността знае на владачката гарнитура, така да тоа всушност е еден проект на ВМРО ДПМНЕ. И не гледам сериозно нешто на тие обиди, јасно ми е кога се создадат, во кој момент, и мислам дека воопшто не треба опозицијата да се занимава со тоа прашање, треба си консолидира своите редови, тука се разбира во тоа консолидирање на своите редови, спаѓа и Конгресот на СДСМ, и да се спремиме заедно за следните предизвици кои што не чекаат.
Тоа беше интервјуто со градоначалникот на Центар Андреј Жарновски. Со него разговараше Зорана Гаджовска. Толку во ова велигденско издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беше Гоце Атанасов. До слушање.